Hæstvirtur félags- og tryggingamálaráðherra Árni Páll Árnason svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég held að við náðum auðvitað mjög miklum umfangsmiklum aðgerðum, almennum aðgerðum í haust og það eru auðvitað tugir þúsunda heimila að nýta sér þær í dag og það er skipta sköpum fyrir fjölda heimila. Ég held að það skipti máli hins vegar og þetta er hár rétt athugasemd hjá háttvirtum þingmanni að skipti máli að við höfum umgjörðina það skýra að helsta bankarnir geti leyst úr sem flestum af þessum málum sjálfir þannig að þá vinnist hratt úr þeim. Því ef við höfum úrræðin það flókin að við þurfum opinberan atbeina til að leysa mál hvers og eins og tekur þetta lengri tíma. Og þess vegna held ég að regluna þurfa að skýrar og það þurfa að vera auðvelt fyrir fólk að fá opinbera fyrirgreiðslu til þess að bankarnir vinni hratt og vel. Það hefur svolítið skort á það hingað til. Við erum að reyna að tryggja það betur með þessu núna. Svo þurfum við líka að hafa allar reglur, til dæmis varandi skattlagningu og afskrifta og slíkt, alveg á hreinu. Og það þarf að vera alveg ljóst að fólk geti farið að ganga frá sínum málum að þess að þurfa að óttast að sá ávinningur sem það fær af því að ljúka sínum skuldamálum verið tekin að um leið og gengur út af hálfu ríkisvaldsins.